Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Na početku današnjeg programa podsjećamo vas da najvažnije vijesti dana za nedjelju 28. septembar 2008. možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku današnje emisije objavljujemo najnovije izdanje Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem ovaj put analiziramo kako bi se zaoštravanje odnosa između velikih sila, prije svega Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, moglo odraziti na prostor Zapadnog Balkana. Sugovornici su stručnjaci za međunarodne odnose iz Zagreba i Beograda, Branko Caratan i Ivo Visković. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će se zaoštravanje odnosa između velikih sila, pre svega između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, odraziti na područje bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su dva stručnjaka za međunarodne odnose, Branko Caratan, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Može li se desiti, gospodine Caratan, da područje bivše Jugoslavije, koje ima nekoliko kriznih žarišta, postane poprište sukobljavanja velikih sila?
Pa može se dogoditi da upadne u tu šemu odnosa između Vašingtona i Moskve. Ali istovremeno treba reći da ne postoji previše velika opasnost da to uplitanje postane dramatično za odnose unutar regije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Viskoviću?
Pa ja mislim da do pravog hladnog rata, kakav je nekad bio, prosto ne može doći. Zato što ne postoji mogućnost da u ovom trenutku nastanu dvije relativno ravnopravne grupacije, odnosno da postoji nekakva stvarna ravnoteža snaga. Postoji jedino ravnoteža nuklearne prijetnje. Ali Rusija sama ne može nikako da se suprotstavi cijelom Zapadu, uključujući njene dojučerašnje saveznike. U tom smislu ja ne očekujem ni neko posebno zaoštravanje na Balkanu, odnosno u ovom dijelu koji još nije uključen u Europsku uniju, a čak pod određenim okolnostima kada bi došlo do zaista razvijanja hladnog rata, mogli bismo pretpostaviti, kao što to obično biva u takvim situacijama, da onda spoljna opasnost traži neku vrstu homogenizacije i da bi to, paradoksalno je reći, ali zaista moglo čak pomoći bržem uključivanju Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Jer bi njihov interes za nama tada bio mnogo veći nego što je danas.
Rusija nastoji da što više bude prisutna na području bivše Jugoslavije, ne samo ekonomski, nego i politički. Ima li ona nameru da postane ozbiljan igrač na tom području, pa da se ni jedna ključna odluka o sudbini država tog regiona ne donosi bez njene saglasnosti? Gospodine Viskoviću?
Po mom mišljenju ne. Rusija ima naravno svoje ekonomske, političke, vojne, geostrateške interese i to niko normalan ne može negirati. Bilo bi čudo da zemlja te veličine i njene moći nešto tako nema. Ali je Rusija isto tako svjesna da između nje i Zapadnog Balkana postoji nekoliko zemalja u fizičkom smislu i da ona ne može gotovo nikako, a posebno ne može lako doprijeti do ovog područja. Posebno ne može vojnim trupama kojih ovdje nema i naravno u takvoj situaciji ne može koristiti onaj krajnji argument u međunarodnoj politici i vojnu silu. No naravno da kao i svaka velika zemlja Rusija želi da ostvari određeni utjecaj i da utiče na neke procese i odnose pa i unutar ovog područja, ovog regiona, ali mislim da je to u ovom trenutku više iskazana kao jedna vrsta revolta i nata prema Zapadu nego kao zaista autohtoni interes Rusije. Jer Rusija time po mom mišljenju pokušava zapravo da parira, mada ne može nikad potpuno, onome što Zapad, odnosno NATO, radi na njenim granicama. Glavni ruski interes je naravno da NATO ne izbije na njene granice i ona na Balkanu može samo da pokušava da potpiruje one koji su protiv NATO-a, koji su protiv Zapadnog saveza, uključujući i one koji ovim zemljama na Balkanu ne žele da se uđe u NATO savez, jer time na neki način ona pravi problem Zapadu u njegovim strateškim koncepcijama i koliko toliko odgovara na ono što Zapad čini i što mislim da je u ovom trenutku ključan problem to je zbijanje na ruske granice.
Gospodine Caratan, kako je vaše mišljenje, ima li Rusija namjeru da postane ozbiljan igrač na području Balkana i području bivše Jugoslavije?
Ona sigurno želi bilo gdje da bude ozbiljan igrač u bilo kojem dijelu svijeta, ali je svjesna i svojih limita. Nadalje, treba reći da Rusija tamo gdje se upliče ne nastupa suviše agresivno. Pa uzmo ovaj slučaj hrvatskog priznanja Kosova, koji je potez koji nije u skladu sa interesima ruske politike, ali to je dosta benigno primljeno od strane Rusije. Međutim, treba reći i ovo. Rusija je danas u mogućnosti da mijenja metode svojeg intervencionizma u svijetu. I te metode su sada postale više ekonomske nego političke. Tu prije svega mislim na potencijalni izvoz ruskog kapitala, na otvaranje tržišta prema Rusiji, na energetsku politiku Rusije. I tu sigurno Rusija ima karte u ruci i pokušava sa tim kartama igrati. Ali to sve skupa je daleko od agresivnosti nekadašnjeg Sovjetskog saveza.
Mislite li da su Sjedinjene Američke Države suštinski zainteresovane za ono što se dešava na području bivše Jugoslavije, gospodine Viskoviću?
Po mom mišljenju ne. Naime, ne onako kako mi to doživljavamo, jer mi mislimo, vjerovatno kao i svi ostali na svijetu, svi smo pomalo egocentrični, da smo predmet suštinskog interesa američke politike. To se nije dogodilo ni u trenutku kada se raspadala Jugoslavija, odnosno kad je počeo raspad Jugoslavije, posle se jesu Sjedinjene Američke Države uključile i direktno, pa čak i vojnom silom, a ne događa se ni danas. Postoje mnogo veći i bitni prioriteti za Sjedinjene Američke Države, kao što su Irak, Iran, Afganistan, slično, pa i Latinska Amerika u krajnjoj liniji, i mi smo za njih ipak marginalan problem. To ne znači da su oni izgubili svaki interes, ali po svemu onome što se može vidjeti i zaključiti u američkoj politici, oni bi se rado, barem vojno, izvukli sa ovog prostora. I čini mi se da je u ovom trenutku mnogo veći interes Evropljana da Amerikanci ostanu ovdje vojno prisutni nego samih Sjedinjenih Američkih Država. Ali naravno, ni na koji način, nemojte iz toga izvući zaključak, da ja smatram da Sjedinjene Američke Države nemaju nikakav interes za Balkan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Kao element globalnog nadmetanja mi smo od interesa, ali kao posebni subjekti mi nismo toliko više interesantni. Naprimjer, Sjedinjene Države vjerojatno bi žele da prostor NATO pakta zaokruže. Interes je i Europske unije da na neki način i prostor Unije zaokruže. Ali to ne znači da se ide agresivno. Pa čak i onda ranije kad se raspadala bivša Jugoslavija, sjeti se da je prva izjava američkog državnog sekretara Bakera bila da podržava integritet Jugoslavije, da bi kasnije, kada se Sovjetski savez raspadao, se prihvatila druga teza, naime prihvatio se raspad Jugoslavije kao svršena činjenica. Izjava Bakera nije bila podrška luđacima u bivšoj Jugoslaviji da počnu rat, nego se Sjedinjene Države bojale da će neredi u Jugoslaviji uzdrmati krhki put prema demokraciji u Rusiji, tamo gdje je bio u Moskvi Gorbačov, koji je bio reformator, i da će skinuti reformatora. Dakle, i tada smo mi bili zapravo ovisni onome što se događa između dvije velike sile. Isto to je i danas.
Čini se da se premijer Republike Srpske Milorad Dodik u svojoj politici postepenog izvlačenja Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine sve više oslanja na Rusiju. Mislite li da bi Republika Srpska u izvjesnom smislu mogla postati rusko uporište i da li bi to Sjedinjene Američke Države i Evropska unija dozvolili, gospodine Viskoviću?
To nije realna spekulacija. Čak po onome što ja pratim, Dodik zapravo nema to kao krajnji cilj. On ima u ovom trenutku jedan mnogo defanzivniji cilj, to je da odbrani Dejtonski sporazum, jer su mnogo jaki pritisci da se on revidira i naravno to Republici Srpskoj pa ni Dodiku kao političaru ne odgovara. Preko toga bi zaista bilo previše i mislim da bi bilo i nerealno, odnosno da sama Republika Srpska nema takve mogućnosti. A sa druge strane, Zapad je u Bosni direktno prisutan u svakom pogledu, politički, ekonomski, vojno, i mislim da bi bilo iluzorno pored njih tu prisutnih očekivati da se Rusija zaista direktno involvira.
Vi mislite da osamostaljenje Republike Srpske nije krajnji cilj Milorada Dodika?
Mislim da u ovom trenutku ne. Ne mogu kazati za dugi rok, ali ovo što se sada događa sigurno ne, jer on je suočen sa mnogo ozbiljnijim neposrednim problemom, pokušajem da se na neki način izvrši revizija koja Republici Srpskoj ne odgovara i on se od toga brani. Više snage Republika Srpska nema za nešto drugo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome kako će se zaoštravanje odnosa između velikih sila, prije svega između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, odraziti na područje bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva profesora političkih nauka i stručnjaka za međunarodne odnose, Ivo Visković iz Beograda i Branko Caratan iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Caratan, mislite li vi da Milorad Dodik traži oslonac u Rusiji u svojim nastojanjima da osamostali Republiku Srpsku?
Dodik će svakako pokušati instrumentalizirati sve ono što mu se pruža kao eventualna mogućnost u tom smislu i rusku podršku. Ali mislim da je Moskva svjesna činjenice da se tu ne radi o nekom velikom savezniku, nego da se radi o tome da se Dodik hvata i za slamku da bi održao svoju političku poziciju u takozvanoj Republici Srpskoj. Naravno, ovdje treba voditi računa da je Moskva svjesna činjenice da na tako daleku distancu ne može utjecati presudno. Može možda kvariti raspoloženje Washingtonu s vremena na vrijeme i sa situacijom u Bosni i Hercegovini, ali ne previše. I naravno, Moskva je zainteresirana ipak da očuva dobre odnose i sa ostalim novim državama u regiji. Trudit će se da razvije ekonomske i političke odnose i da ih ne kvari sa svima ostalima, a nije toliko stalo baš da podupire Republiku Srpsku ili Srbiju. Iako naravno nacionalistički sentimenti mogu ići na ruku sa te dvije veze, ali Moskva se, moram podsjetiti, ponašala prilično objektivizirano prema ovom prostoru i za vrijeme posljednjeg rata.
Da li održavanje Bosne i Hercegovine spada u prioritete balkanske politike Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije i da li bi oni i vojno reagovali da spriječe njen raspad, kao što su recimo Rusi vojno reagovali u Gruziji, naravno sa drugim ciljem, jeli, kada se Gruzija suviše približila NATO paktu. Kako je vaše mišljenje, gospodine Viskoviću?
Zapad ima veliku odgovornost koju je sam sebi nametnuo stvaranjem postojećih institucija i političkog režima u Bosni i Hercegovini. U tom smislu oni moraju prosto da to očuvaju ukoliko žele da očuvaju sopstveni kredibilitet. I naravno, ako bi hipotetički došlo do takve situacije da je potrebno da se to i vojno brani, vjerujem da bi to učinili. Ali ja ne vidim takvu mogućnost. Ne vidim realnu opasnost, izuzev jedne. A to je ukoliko bi se recimo presudom Međunarodnog suda pravde presudilo da je Kosovo imalo pravo da se izdvoji iz Srbije po međunarodnom pravu, onda bi se vjerojatno u Republici Srpskoj moglo postaviti isto takvo pitanje i moglo bi doći do ozbiljnog ugrožavanja cjeline Bosne i Hercegovine. Ali ja ne vidim realnu opasnost da Bosna i Hercegovina bude ugrožena s polja, odnosno da je neko brani. I ove dve situacije, Bosna i Hercegovina i Gruzija, po mom mišljenju, apsolutno nisu uporedive.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Pa mislim da svakako Sjedinjene Države znaju da je Dejtonski sporazum njihovo čedo i osim toga oni se žele izvući iz komplikacija na ovom prostoru, posebno vojnih, a raspad Bosne i Hercegovine bi sigurno stvorio komplikaciju. Naravno, Europska unija želi isto tako pacificirati regiju i u tom smislu ona će podržati Bosnu i Hercegovinu. To su zapravo činjenice koje nam na prvi pogled izgledaju malo mutne, ali kad gledamo na dugi rok, cjelokupni zapad ide korak po korak, istina veoma sporo, prema raščišćavanju situacije u Bosni i Hercegovini. Oni su svjesni da Dejtonski sporazum jeste zaustavio rat, ali da sistem nije funkcionalan i da ga treba rekonstruirati. Ali da bi se to moglo, treba prije svega riješiti ostale probleme. A da li bi Zapad intervenirao? Sjetimo se da je u slučaju Makedonije Zapad veoma brzo reagirao jer je naučio iz ovoga rata u regiji da zakašnjala intervencija može biti veoma skupa. Prema tome, mislim da je nezamisliva situacija da bi neko sada mirno dopustio da se ponavljaju žestoki konflikti na ovom prostoru i da ti žestoki konflikti budu generirani iz Bosne i Hercegovine.
Vi mislite da Zapad ne bi dozvolio odcjepljenje Republike Srpske?
Pa ja mislim da je to nesumnjivo. Pa vidjeli ste i kako su zapadni predstavnici, predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini s vremena na vrijeme reagirali na takve verbalne ispade iz Republike Srpske. Upozoravali su da se to ne može dogoditi i da su takve stvari nedopustive.
Gospodine Viskoviću, očigledno je da je utjecaj Rusije na vlast u Srbiji smanjen nakon izbora proevropske vlade. No, da li je on još uvijek značajan zbog zavisnosti Srbije od ruskog gasa i zbog ruske podrške oko Kosova?
Pa mislim da je ovaj drugi element u ovom trenutku važniji, jer zaista Srbiji jeste ta podrška dragocjena. Ona u krajnjoj liniji omogućava ono što je do sada bilo itekako relevantno za rješavanje kosovskog problema, to je da se u Savjetu bezbjednosti ne može donijeti odluku zbog ruskog suprotstavljanja, odnosno spremnosti da uloži veto, i time se naravno jača pozicija Srbije u njenim nastojanjima. Što se pak tiče ekonomske strane, Srbija je veoma ekonomski, odnosno da budem precizan, energetski zavisna od Rusije. Oko 90% gasa i nafte dolazi odatle i to jeste izuzetno velika zavisnost. Ja ne znam u ovom trenutku nijednu zapadnu zemlju koja je bilo od koga toliko zavisna, ali ima dosta zemalja i u srednjoj i istočnoj Europi koje jesu u sličnoj poziciji Srbiji. Naravno, teorija i praksa kaže da kada si ekonomski toliko zavisan, a pogotovo energetski toliko zavisan od nekoga, ne možeš a da ne uzimaš njegove interese i njegove stavove u obzir. Ali mislim da nismo u takvoj situaciji da bi se moglo reći da je Srbija zaista nekakav satelit, pion Rusije i da mora bespogovorno da sluša. Čak i sama Rusija nije do sada pokazivala nekakve posebne želje za pritiscima, za insistiranjima da Srbija slijedi neki njen put, i u tom smislu nismo do sada mogli konstatovati u bilo kojoj situaciji da zaista Srbija postupa mimo svojih interesa samo da bi zadovoljila Ruske zbog zavisnosti na energetskom planu.
Gospodine Viskoviću, vi ste pomenuli da je za Srbiju izuzetno važna podrška Moskve u njenoj borbi oko Kosova. Međutim, ne čini li vam se da je ta podrška u izvesnom smislu izgubila na validnosti nakon toga što je Rusija priznala nezavisnost Južne Osetije i Abhazije?
Naravno da se situacija promijenila i sada je ipak ruski interes dominantno vezan za ono što sama Rusija čini i neće ništa učiniti da bi sebi otežala položaj. Ja ne mogu procijeniti, jer nisam ekspert za Rusiju i ne pratim unutrašnju situaciju u Rusiji, da li zaista dolazi do promjene politike, ali mi je dosta indikativno ono što se pojavilo u našim novinama neki dan, a to je istraživanje, navodno istraživanje javnog mnijenja u Rusiji, jer nisam dobio drugu potvrdu da je to zaista tako, ali pretpostavljam da jeste čim su mediji objavili, po kojem navodno raste broj onih koji su za priznavanje nezavisnosti Kosova. Da li je to fina priprema terena za nekakav zaokret u politici ili sticaj prosto okolnosti, ja ne mogu procijeniti. Ali je neminovno da u trenutku kada sami Rusi razmišljaju da traže podršku za ono što je njihov cilj, a to je da se Osetija i Abhazija izdvoje iz Gruzije i eventualno priključe Rusiji, sigurno malo drugačiji odnos prema Kosovu i da im to više nije toliko blisko, odnosno da može u određenim aspektima čak i da im pravi problem, i u tom smislu bi moglo doći do nekakve promjene, ali ja ne vidim i nemam nikakav podatak, nikakvu informaciju, a vrlo pažljivo pratim našu spoljnu politiku, da je Rusija napravila bilo kakav zaokret ili nam stavila na znanje da ima u tom smislu namjeru da nešto tako učini. Za sada ona i dalje pomaže Srbiji i bilo bi nekorektno sa naše strane ako bismo to negirali ili prostom špekulacijom opovrgavali.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Prije skoro 2 godine bio sam slučajno baš tada u Moskvi, ondašnji predsjednik Putin je rekao na televiziji da ako može izići Kosovo iz veze sa Srbijom, onda mogu Južna Osetija i Abhazija. Danas izgleda kao da je Rusija na neki način poravnala račune sa Washingtonom. sa ovim slučajem Abhazije i Južne Osetije i moglo bi se reći da postoji izvrsni argumenti za ublažavanje ove konfrontacije oko Kosova. Ali naravno, ako ruska politika želi biti konsekventna, onda neće ići na takav grubi zaokret da bi priznala Kosovo baš sada. Možda u jednom duljem roku bi se moglo i to očekivati. I kada Kosovo bude prestalo biti problem veoma izražen za Srbiju, onda naravno ni Moskva neće više imati razloga da grčevito brani poziciju Beograda. Ako se gleda izvana, onda se može vidjeti da potezi srpske politike, ove proevropske struje, nisu baš tako tvrdi. Ambasadori su vraćeni, pristaje se i na evropsku kontrolu na Kosovu umjesto Ujedinjenih naroda, prave se pomaci oko ulaska u Evropsku uniju, prave se stanoviti kompromisi. Dakle, s vremenom će Kosovo prestati biti tako izraženi problem u samoj Srbiji i onda je sve moguće i moguće i da na kraju Moskva prizna Kosovo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome kako će se zaoštravanje odnosa između velikih sila, prije svega između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, odraziti na područje bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva profesora političkih nauka i stručnjaka za međunarodne odnose, Branko Caratan iz Zagreba i Ivo Visković iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Vlada Crne Gore je nedvosmisleno opredeljena i za Evropsku uniju i za NATO pakt, dok je istovremeno ruski kapital veoma prisutan u Crnoj Gori. Mogu li, gospodine Viskoviću, Rusi iskoristiti svoju ekonomsku poziciju i za politički uticaj?
Pa ne znam koliko su oni realno prisutni u ozbiljnoj ekonomiji Crne Gore. Oni su prisutni u nekim sektorima i prisutni su, to je strahovito vidljivo i to je ono zapravo što tu famu čini mi se i nerealnom, odnosno pretjeranom, u kupovini nekretnina, odnosno zemljišta, zgrada, posebno na obali Crne Gore, i u tom smislu djeluje kao da su mnogo prisutniji nego što jesu. Međutim, neki od njihovih investicionih poduhvata ulaganja u privredu Crne Gore su jako loše prošli, propali, sjetite se samo Nikšićke željezare, i ja mislim da nije prevelik ekonomski utjecaj. U Podgorici držim predavanja i kad sam studentima objašnjavao ideje o nacionalnom interesu i geopolitičko viđenje nacionalnog interesa proisteklog iz geopolitičkog položaja i pominjao primjer ruske težnje za izlazak na topla mora, jedna studentkinja me iskreno nasmijala kada je rekla pa konačno su to ostvarili. Ali mislim da ipak nije takvo stanje, odnosno da Rusija nema toliki ekonomski utjecaj u Crnoj Gori da bi mogla da utiče, a posebno nepresudno utiče na politiku Crne Gore. Mislim da je utjecaj Zapada neuporedivo veći.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Mislim da za Crnu Goru, ne toliko možda NATO, ali Europska unija ima nevjerojatno veliku privlačnost i da je to sigurno presudno. I naravno, Rusija izlazi na toplo more, ali kupa čingačicama. To je razlika od onoga doba kada je pretila da izlazi sa vojnim brodovima. Dakle, danas ništa nije onako kao što je bilo ranije i mislim da Crna Gora će pokušati zadržati odnose dobre na obadvije strane i prema Rusiji, ali će voditi računa da u svom vlastitom interesu ubrza proces ulaska u Europsku uniju. I osim toga, Crna Gora je i geografski tu smještena i ona ne može se nadati kao nekada Albanija da vrijeme Envera Hođe da će imati veze sa Kinom, a živjeti u Europi.
I na kraju, ukoliko bi razvoj situacije u svetu krenuo putem još veće konfrontacije između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, da li bi to bitno uticalo na sudbinu balkanskih država ili bi one ostale izvan toga? Gospodine Viskoviću?
Mogu samo ponoviti ono što sam rekao na početku. Napravimo paralelu sa položajem Njemačke nakon Drugog svjetskog rata i Hladnim ratom. Njemačka je bila prva meta nekih zapadnih vojnih saveza. Briselski pakt 1948. je nastao kao jedna vrsta straha od obnove njemačke vojne moći i sukoba sa Njemačkom, da bi dvije godine nakon ili tri godine nakon toga svi požurili da Njemačku prime u okrilje Zapadnog saveza jer je prijetnja sa istoka bila mnogo veća. Ukoliko bi došlo stvarno do obnove hladnog rata, ja sam ubeđen da bi Europa ili Zapad u cjelini i Sjedinjene Američke Države sa njom požurile da potpuno inkorporiraju, da integrišu i u ekonomskom, i političkom, i u vojnom smislu Balkan u svoje okvire.
Vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Pa mislim da je tu situacija veoma specifična. Naime, mogu se vidjeti onda kada je prijetilo da će u Srbiji kola otići nizbrdo, da je Hrvatska bila ohrabrivana da što prije uđe u Europsku uniju i da nas je počelo ovako gledati kroz prste. Mislim da je vjerojatnoća novog hladnog rata veoma mala. Sjetimo se da su za vrijeme Clintona i njegove administracije odnosi bili kooperativni sa Moskvom i mislim da će trebati sačekati američke izbore pa da se vidi, posebno u slučaju eventualne pobjede Obame, kakvi će tada biti odnosi sa Moskvom. Na drugoj strani može se očekivati da će Rusija sa jačanjem ekonomije ići i na porast životnog standarda i da će onda i politički odnosi u Rusiji izgledati drugačije. I da će onda vjerojatno neke druge vrijednosti izbiti u prvi plan i da će se pozicija Moskve vidjeti u jednom sasvim drugačijem svjetlu. Ja sam optimista, mislim da na dugi rok sigurno crne perspektive nisu jako izgledne.
Ali ako bi ipak došlo do onog najgoreg scenarija, to jeste do povratka hladnog rata, da li bi Balkan ostao izvan toga?
Pa ne bi, naravno. Onda bi bila velika žurba da se pospremi paluba. Jeli, mi bi u tom slučaju bili ta paluba koju treba brzo srediti, kao što nakon 45. godine kada je prijetio sukob između Zapada i Staljina, jeli, onda se nastojalo to brzo sređivati i raščistiti prostor. Naravno, tada će svako nastojati da se osigura, ali mislim tip osiguranja obzirom na i ratnu novu tehnologiju i na komunikaciju u svijetu neće biti onakav kakav je bio uoči Drugog svjetskog rata kada je Staljin pokušao se osigurati sa zauzimanjem dijela finskog teritorija, sa upadom u baltičke zemlje, sa dijeljenjem Poljske, upadom u današnju Moldovu i tako dalje. Dakle, to više nije interesantno. Moderno oružje je takvo da takav tip osiguranja više nije preko potreban.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Caratan.
Molim.
Hvala, gospodine Viskoviću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Branko Caratan, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org. Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Pred licem pravde. Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U današnjem programu, uz ostalo, objavljujemo reakcije na prijedlog izmijenjene optužnice protiv Radovana Karadžića, koje je podnijelo tužiteljstvo Haškog tribunala. Njegov odvjetnik Svetozar Vujačić kaže:
Sad vam kažem, ide u prilog takva jedna optužnica, jer sve što su navodi nebulozni, razumete, mi ćemo je lakše oboriti.
Bivši zatočenik srpskih logora u Bosni i Hercegovini Muharem Urselović u izmijenjenoj optužnici kaže:
Ovdje se desilo nešto i prije Srebrenice. Sam podatak da je u Prijedoru ubijeno 4158 civila govori o razmjerama zločina koji se desio.
Objavljujemo i dio svjedočenja s Haškog suđenja rođacima Lukić, koji se terete da su u Višegradu 1992. žive zapalili više od 140 bošnjačkih civila.
Ovi muškarci koje sam spomenula bacali su kamenje na kuću kako bi polomili prozore. A onda su ubacili ručne bombe, onda su pucali u zidove i u ljude koji su se unutra nalazili, a nakon toga su zapalili kuću.
Analiziramo i kako optuženi i pritvoreni Vojislav Šešelj iz Haškog tribunala upravlja dijelom političke scene u Srbiji. Glasnogovornik tribunala Refik Hodžić kaže da se ograničenje komunikacije pritvorenika uvodi samo u rijetkim situacijama.
Kao što vidite, tu se ne pominje političko djelovanje ni na koji način.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Tužiteljstvo Haškog tribunala podnijelo je utorak prijedlog izmijenjene optužnice protiv Radovana Karadžića, koja bi trebala omogućiti efikasnije suđenje u ovom slučaju. Izmjene se uglavnom odnose na smanjenje broja općina u kojima su počinjeni zločini. Usto, za razliku od prve optužnice, koja je sadržavala samo jednu tačku za genocid, u promijenjenoj se Karadžića tereti za genocid nad Bošnjacima i Hrvatima na području 10 općina u BiH i posebno za genocid u Srebrenici. Usto, tužiteljstvo je odustalo od optužbi za kršenje ženevskih konvencija, a koje podrazumijevaju dokazivanje da je sukob u Bosni i Hercegovini imao međunarodne dimenzije. O reakcijama na izmijenjeni tekst optužnice u Bosni i Hercegovini i Srbiji u izvještajima Milorada Milojevića i Branke Mihajlović.
Ono što je izazvalo najviše komentara u novoj optužnici protiv Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom jeste terećenje za činjenje genocida ne samo u Srebrenici 1995. godine, nego i u još 10 opština u Bosni i Hercegovini, Višegradu, Prijedoru, Bratuncu, Foči, Brčkom, Ključu, Kotorvaroši, Sanskom mostu, Vlaseniči i Zvorniku tokom 1992. godine. Predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, pozdravila je novu optužnicu, dodavši da je svima jasno da se genocid nije dogodio samo u Srebrenici.
Znamo da je bilo jako dosta logora, znamo da je bilo protjerivanje ljudi i to je jedna vrsta genocida, znamo da je bilo etničko čišćenje i na kraju zločinac koji je najodgovorniji za sve ovo što se je desilo na ovim prostorima mora i treba odgovarati. Samo bih žela da njegovo suđenje traje što kraće, da ne bi bilo ko sa Miloševićem i da ne bi bilo ko sa Šešeljom.
Bivši logoraš u srpskim logorima, a danas poslanik stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Muharem Urselović, nada se da će optužba dokazati širi genocid u Bosni i Hercegovini.
Ovdje se desilo nešto i prije Srebrenice. Sam podatak da je u Prijedoru ubijeno 4158 civila govori o razmjerama zločina koji se desio. Ja se nadam da će jedna ova optužnica protiv Karadžića definitivno razriješiti te dileme i definitivno potvrditi istinu o dešavanjima u Bosni i Hercegovini.
Poslanik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosni i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Optužnica ima osnova, dakle, nijedan genocid, dakle, ne poznaje činjenicu da se može desiti samo na dijelu općine ili ga nazvati općinskim genocidom. Dakle, genocid može biti na određenom prostoru, na jednim narodom. I s tim u vezi ovo proširenje optužnice Karadžiću ima osnova kako bi se, vjerujem, u to genocid dokazao na širem području Bosne i Hercegovine na Srbiji.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik postavlja pitanje kako tužilaštvo može širiti optužnicu za genocid mimo presude Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Ako je sud pravde u Hagu odlučio da se radi o genocidu koji je urađen ili lokalnom genocidu koji je urađen u Srebrenici, onda to podrazumijeva i nepoštivanje tog suda, ali on već utvrdio, a bio je u prilici da razmatra pitanja genocida. Mislim da ovo proširivanje naravno ima i političke reperkusije. Priče o tome kako tužilaštvo i sudovi treba da ima se povjerenja u te sistem pravde, naravno on je značajno urušen činjenicom da se Rasim Delić osudi na 3 godine zatvora zato što je bio komandant armije koja je pobila značajan broj Srba u prošlom ratu.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra kako nova optužnica ima potpuno politički karakter.
Očigledno je da tužilaštvo pokušava sada ponovo da nametne priču o genocidu u Bosni i Hercegovini od strane Srba, odnosno da otvori vrata za priču Harisa Silajđića koji želi na osnovu toga da mijenja Dejtonski sporazum, odnosno da centralizuje Bosnu i Hercegovinu, i ja u tom kontekstu to vidim kao čist politički pokušaj i zloupotrebu suđenja da bi se došlo do ratnih ciljeva Bošnjaka.
Ima i negodovanja zbog toga što su u novoj optužnici isključena zbivanja u 14 opština koje su bile obuhvaćene ranijom optužnicom. Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević mišljenje je kako je tužilaštvo Haškog tribunala suzilo optužnicu tako što se oslanja na ono što je u toku procesa čvrsto dokazano ili zašto postoji dovoljno dokaza.
Imam dojam da je tužilaštvo ipak vodilo računa o dvije stvari. Jedna je iskustvo sa procesom protiv Slobodana Miloševića i činjenicom da jedna cjelovita optužnica zahtijeva i vremena i puno dokaza i svjedoka. Druga je pritisak pod kojim se tribunal nalazi s obzirom na to da bi 2009. najkasnije 2010. trebao da završi s radom, pa prema tome proces Karadžiću mora nekako da se uklopi u to, taj vremenski okvir.
Profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić kaže kako pragmatični razlozi tužilaštva za smanjivanjem obima optužbe neće imati efekta na presudu, ali će zato itekako uticati na saznavanje istine o dešavanjima u proteklom ratu.
Ako je sada iz optužnice, ako su isključeni čitavi dijelovi Bosne i Hercegovine, dijelovi koji su važni iz etičke perspektive, onda sutra povjesničari naprosto nemaju specijalnih elemenata da govore o genocidnim radnjama i u tim dijelovima Bosne i Hercegovine i nad drugim etničkim skupinama. U ovom slučaju, ako se ne spominju, dakle, prostori Posavine na kojima su po popisu 1991. živjelo preko 130.000 Hrvata, onda se sutra opravdani može postaviti pitanje da li je uopće postojao genocid i nad Hrvatima u tim dijelovima Bosne i Hercegovine o kojima je Karadžić operirao.
Advokati i pravnici za sada uglavnom ne žele da komentarišu novu optužnicu sve dok ona ne postane konačna i ne budu objavljeni njeni detalji u procesu protiv Radovana Karadžića. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Osnovni razlog za izmenjenu optužnicu je da se omogući efikasnije suđenje. Srđa Popović, advokat u Beogradu.
Kod Miloševića je napravljena bila ta greška i ona je i dovela do onolikog zlačenja i spojosti toga suđenja, što je tužilaštvo pokušalo da dokaže sve zločine za koje je imalo neke podatke. I ja mislim da je to bilo fatalno za suđenje Miloševića. Ono bi bilo, da je ovako postavljena optužnica, ono bi bilo završeno.
Svetozar Vujačić, jedan od Karadžićevih advokata, međutim smatra da posao odbrane nije time otežan.
Nama ovaj, kada vam kažem, ovaj ide u prilog svaka jedna optužnica, jer sve što su ovaj navodi nebulozni, razumete, mi ćemo je lakše oboriti.
Izmene o kojima treba da se izjasni sudsko veće, između ostalog, tiču se smanjenja broja opština u kojima su se događali zločini za koje je optužen Karadžić, sa 47 na 21. Zatim pominjanje, kako je rečeno, jedinice MUPA Srbije Škorpioni za zločin nad muslimanima u Trnovu. Upravo taj detalj koji govori o umešanosti Srbije u genocidu u Srebrenici, za Natašu Kandić, direktorku Fonda za humanitarno pravo je najvažnija izmena.
E, naravno, ono što ja sad očekujem, da te činjenice, znači bez zluradosti, ali jednostavno činjenice moraju da se iznesu i mi ne možemo ni graditi neku istoriju, ni graditi neko pamćenje na falsifikatima i lažima. Činjenice govore da su, da je MUP Srbije učestvovao takođe u likvidacijama u Srebrenici, to mora biti priznato.
U optužnici, podsjetimo, pominju se i poznate ličnosti iz Srbije koje su se, kako piše, sa Karadžićem udružili u zločinačkom poduhvatu. Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj, Jovica Stanišić, Franko Simatović, Željko Ražnjatović Arkan. Karadžićevog advokata Vujačića činjenice koje dovode Srbiju u direktnu vezu sa zločinima u susednoj Bosni i Hercegovini ne uzbuđuju previše jer smatra da za to ne postoje dokazi.
Pazite, ovo je opšte poznata i priznata činjenica u međunarodnoj javnosti i međunarodnoj pravnoj javnosti da Srbija nije bila u ratu, razumete? Bilo je vojnika, ali to su bili dobrovoljci u sastavu rezervisti, šta znaš, šta ko je sve tamo bilo.
Međutim, advokat Srđa Popović žali zbog jedne izmene, odustajanja od optužbi koje se pozivaju na Ženevsku konvenciju. Razume da je to zbog toga da se sud ne bi upuštao u dokazivanje da je rat u Bosni i Hercegovini bio međunarodni, ali evo zašto smatra da to nije dobro.
Kad bi pitali ljude na ulici kako je uopšte došlo do tih ratova, svi bi vam citirali tu propagandu koja i danas mislim da vlada srpskom javnošću, a to je separatističke republike su pokušale da se odvoje i da ponesu sa sobom deo svojih srpskih manjina. To je jedno potpuno netačno i lažno prikazivanje događaja koje se tiču raspada i šteta je što neće biti prilike na Haškom tribunalu da se te činjenice koje su važne za naše shvatanje prošlosti raščiste.
Mi nismo pitali građane Kragujevca šta su uzroci rata 90-ih, ali smo ih pitali kakva je veza Srbije sa zločinima koji su počinjeni u Bosni i sa najtraženijim haškim beguncima.
I taj Karadžić, ja mislim, zašto mi odgovaramo za njega kad je on iz Republike Srpske? Šta su mi dužni? Što mi da jurimo Mladića? Mladić nije naš. Mladić ratova u Beogradu, nije. Mi smo večiti krivci svakome.
Srbije je krivac za sve.
To su ljudi iz prošlih vremena i takvi ljudi me apsolutno ne zanimaju.
Optužnica, podsjetimo, tereti Karadžića za genocid nad Bošnjacima i Hrvatima ne samo u Srebrenici, već i na području 10 opština. Višegradu, Prijedoru, Bratuncu, Foči, Brčkom, Ključu, Kotor Varošu, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku tokom 92. godine. Poslednjih godina u Beograd dolaze žrtve rata ili članovi njihovih porodica koji svedoče o zločinima baš u tim mestima. To su skupovi koje uglavnom organizuje Fond za humanitarno pravo. Nedavno je na takvom jednom skupu svedočila Dila Suljević o onome što je se događalo u Brčkom 92. Za te zločine će se između ostalog suditi Karadžiću.
Kad su došli ti vojnici, bilo ih je trojica, jedan od njih je rekao, ja se izvinjavam što moram tako da kažem, pa Bog te jebuo, pa ko da si zaklo u kravu, šta je ovo? Ja tada, nije mi više ništa bilo bitno. Da li ću da živim ili da ne živim, uopšte mi nije bilo bitno.
Suđenja u Hagu zamišljena su i kao mesto na kome će domaća javnost i buduće generacije moći da saznaju šta se događalo, šta je činjeno u ime čitavih naroda koji treba da speru ljagu pravednim kažnjavanjem zločinaca. Zašto Haški tribunal dobrim delom u tome nije uspeo, a nije, složit će se i oni koji ga smatraju potrebnim i oni koji mu sve osporavaju. Ostaje da proceni pre svega stručna javnost, kad se zatvore kapije i pred poslednjim optuženikom. Advokat Srđa Popović je među onim skeptičnim kad je u pitanju proces suočavanja sa 90. godinama.
Ovde postoji jedan prećutni konsenzus, ja mislim, i političke se i same javnosti, koja ne želi ništa o tome da zna. Ja slušam šta govori Boris Tadić u Generalnoj skupštini, govori u našoj ponosnoj prošlosti, bez ikakve ograde. Pa jel su i te 90. naša ponosna prošlost?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U nastavku suđenja rođacima Lukić, koje Haško tužiteljstvo tereti za uništavanje Bošnjaka s područja Višegrada, svjedočila je bez zaštite identiteta, jedna od rijetkih preživjelih, između 70-ak žena, djece i staraca, koji su prvo zatočeni u jednoj kući i nakon toga živi spaljeni. Tokom prvog dijela glavnog ispitivanja, svjedokinja je iskaz dala na francuskom, te rekla kako se na taj način želi što više distancirati od Bosne, gdje je sve to preživjela, te da je Francuska sada njezina nova domovina. No prilikom unakrsnog ispitivanja govorila je bosanski, dijelom iz revolta zbog načina na koje je proticalo ispitivanje, a dijelom zbog molbe da ipak govori na maternjem jeziku jer to olakšava prevođenje. Suđenje je pratio Goran Jugvirt.
Zehra Turjačanin, Švelja iz Bikavca u Višegradu, s optuženim Milanom Lukićem je išla u školu, dok je njezin mlađi brat sjedio s njim u istoj klupi u istom razredu. Dok je pušila cigarete iza škole zajedno s Lukićem, nije ni slutila da će taj čovjek, nakon što odrastu, biti odgovoran za smrt većeg dijela njezine najbliže obitelji, majke, dvije sestre, nećaka Šogorice. U lipnju 1992. godine ratni pakao u Višegradu spremao se kulminirati. Prve masovne zločine vidjela je s balkona svoje kuće u Bikavcu. Dijalog svjedokinje Turjačanin i tužitelja riječima sudske prevoditeljice.
Svake večeri mogla sam da vidim ljude koji su dolazili na most. U jednom trenutku kada bi auto došao na most, svjetla su se gasila i u tom trenutku mogli smo da čujemo jauke i hice i konačno zvukove tijela koje padaju u vodu. Pitanje, da li možete procijeniti koliko noći ste bili na balkonu tokom mjeseca juna i vidjeli takve stvari? Odgovor, svake večeri. Mi nismo mogli spavati i svake sam večeri bila na balkonu i gledala šta se događa.
Cijeli Višegrad je bio u strahu, ispričala je svjedokinja, no Milan Lukić je svojim muslimanskim susjedima čak govorio kako će ih on zaštititi te da im se ništa neće dogoditi. Na pravoslavni praznik Vidovdan 28. lipnja automobil s glasnom srpskom nacionalističkom muzikom zaustavio se pred svjedokinjinom kućom. Srpski naoruženi muškarci, među kojima je prepoznala Milana Lukića i njegovog rođaka, bivšeg policajca, naredili su svima da izađu iz kuće, nakon čega su ih odveli u kuću susjeda Mehe Aljića. Prema svjedokinjenim riječima, tamo je bilo najviše mladih majki s djecom te starijih ljudi. Ubrzo je uslijedio pakao.
Ovi muškarci koje sam spomenula bacali su kamenje na kuću kako bi polomili prozore. A onda su ubacili ručne bombe, onda su pucali u zidove i u ljude koji su se unutra nalazili, a nakon toga su zapalili kuću.
Iako ranjena u nogu od granate, svjedokinja Turjačanin se uspjela probiti kroz malu rupu na stražnjem izlazu. Vani je zatekla Lukićeve ljude koji su, vidjevši je, vikali da stane. No svjedokinja je nastavila trčati skidajući sa sebe odjeću koja je još gorjela. Iako preživjela, uz psihičke ostale su joj teške tjelesne ozljede.
Imala sam opekotine trećeg stupnja. Nedostaje mi dio ušiju, a rupu su mi potpuno paralizirane. Pitanje, da li su vam radili plastičnu operaciju i nadomjestke kože kako bi nadomjestili oštećenu kožu? Odgovor, da.
So I'm paralyzed.
Pitanje, kažete da su vam ruke paralizirane. Možete li normalno funkcionirati sada? Odgovor, ne.
Sljedeći dan, nakon mučkog ubojstva njezine obitelji i ostalih zatočenih, svjedokinja je otišla izbezumljena u stožer srpske vojske i tražila da ju strijeljaju. Nitko od zatečenih srpskih vojnika nije joj ništa učinio, nakon čega je ostala u Višegradu u teškom stanju još 11 dana. Tek je otišla kad ju je posjetio jedan srpski vojnik i rekao da će Milan Lukić doći kako bi ju dokrajčio. Tijekom unakrsnog ispitivanja, branitelj Milana Lukića je tražio nedosljednosti u svjedočenju Zehre Turjačanin, kao na primjer, kako je moguće vidjeti i čuti s 2 kilometra, koliko je udaljena njezina kuća, kako tijela ubijenih muslimana padaju u vodu. Uz to branitelj je citirao jednu od knjiga napisanu o Višegradu i zločinima srpskih snaga. U knjizi se navodi kako je ženski pripadnik Lukićeve bande odsjecao spolne organe muškarcima, nakon čega bi im se ispuštala krv koja bi se slala u Srbiju. Branitelj je pročitao i podatke koje je za knjigu navodno ispričala i svjedokinja, kako su u hotelu Vilina Vlas davljeni muslimanski muškarci te silovane djevojčice od 12-13 godina. Svjedokinja nije mogla potvrditi te primjere jer ih nije osobno vidjela, no ipak branitelju je potvrdila ono u što je sigurna i dan danas.
Sada momentalno potvrđujem, ako dođu je do istrage, da će se utvrditi da je Milan Lukić
Najveći zločinac u izgledu koji uništavaju ljude, žene i djeci.
Ipak, na zadovoljstvo obrane, svjedokinja nije mogla prepoznati u sudnici sada, nakon 16 godina od zločina, ni jednog od optuženih Lukića. Suđenje se nastavlja izvođenjem novih svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Čelnik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je protekle sedmice pred Haškim tribunalom da su njegovog doskorašnjeg zamjenika Tomislava Nikolića, kako je rekao, zapadne obavještajne službe zavrbovale da razbije tu stranku. Tokom proceduralne rasprave kojom je nastavljen postupak protiv Šešelja, optuženog za ratne zločine nad Nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH, u razdoblju od 1991. do 1993. godine, Šešelj je izvijestio suce da je opozvao svog pravnog savjetnika Aleksandra Vučića, bivšeg generalnog sekretara Srpske radikalne stranke, kako je rekao, zato što u njega više nema povjerenja. Optužen je Nikolića i Vučića pomenuo u okviru rasprave o pismu, kojim je tajništvo tribunala upozorilo njegove pravne savjetnike da ne smiju svoj status, koji uključuje i povjerljive telefonske razgovore sa Šešeljom, koristiti za političko djelovanje, niti davati izjave koje su po ocjeni tajništva neprimjerene. Kako je moguće da Vojislav Šešelj iz pritvora Haškog tribunala upravlja ne samo svojom strankom, nego i dobrim dijelom političke scene u Srbiji? U narednim minutama programa Pred licem pravde istražila je Ljudmila Cvetković.
Nedavni rascep u radikalnoj stranci pokazuje da je Šešelj iz Haga dirigovao poslanicima kako će glasati u slučaju sporazuma o pridruživanju s Evropskom unijom, ali i razgovarao sa liderima Demokratske stranke Srbije i Socijalističke partije Srbije Koštunicom i Dačićem oko formiranja vlade. Ipak, u Haškom tribunalu kažu da Šešelju zbog ovog neće biti ukinuta komunikacija sa spoljnim svetom, jer kako nam objašnjava port parol tribunala Refik Hodžić, pritvorska pravila o ograničavanju komunikacije ne pominju političko delovanje.
Ukoliko postoji razumne osnove da sumnja da je svrha tog kontakta pokušaj organizovanja bijega, da bi taj kontakt mogao naškoditi ili na drugi način uticati na ishod postupka protiv njega ili bilo koje druge istrage i da bi taj kontakt mogao naštetiti njemu ili nekoj drugoj osobi ili da se taj kontakt koristi kako bi se prekršio neki nalog o zaštiti svjedoka ili dokumenta. Kao što vidite, tu se ne pominje političko djelovanje ni na koji način.
Mogućnosti za ograničenje ili ukidanje komunikacije ne postoje ni kod privilegovanog nepraćenog kontakta sa braniocima.
Mjere koje bi mogle da budu sprovedene ukoliko postoji sumnja da se ta privilegija zloupotrebljava u nastojanju da se organizuje bijeg, utiče na svjedoke, ometa provođenje pravde ili na drugi način ugrozi sigurnost u pritvorskoj jedinici. Ponovo nema pomena političkog djelovanja. Mislim da je važno napomenuti to da je bilo kakav kontakt sa medijima, direktan ili indirektan, zabranjen.
Ovih dana, nakon isključenja iz stranke, doskorašnji Šešeljev zamenik Tomislav Nikolić pokazuje javnosti stenograme njegovih i Šešeljevih razgovora u kojima je Šešelj izdavao direktive kako će se radikali opredeliti u parlamentu oko sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Šešelj.
Dakle, ako ide ovaj naš zakon o ratifikaciji, glasamo za. Ako se naš ovaj amandman ovo isto ubaci u njihov zakon o ratifikaciji, glasamo za. Ako se ne prihvati to naše, glasamo protiv. Jesmo li se to dogovorili?
Nikolić.
Jesmo.
Šešelj.
Šta?
Nikolić.
Jesmo.
Kasnije Šešelj na telefonskoj sednici stručnog tima koji pomažu u njegovoj odbrani tvrdi da nikada nije dogovoreno da radikali glasaju za sporazum. Vojislav Šešelj i potpredsjednica Srpske radikalne stranke Gordana Pop-Lazić.
Danas je već ostao utisak u javnosti i ostavili smo takvu poruku da ćemo mi glasati za to.
Pa ja ne znam kako, s kojim odobrenjem, s kim i šta nas briga za taj utisak onda.
Pa ne, pa...
Ništa, nećemo za to glasati, ali mislim imat ćemo sutra, ja računam da ćemo imati većinu na predsjedničkom kolegijumu za taj stav.
Iako je novi šef radikala u zemlji Dragan Todorović, koga je Šešelj postavio, izjavio da ovi stenogrami nisu verodostojni, na naše pitanje da li Šešelj učestvuje u donošenju ključnih odluka Srpske radikalne stranke, kaže.
Uopšte ne razumem kako vi to na takav način postavljate. Zašto niste
ste postavili pitanje Haškom tribunalu kada je omogućilo Ramušu Haradinaju da prvo bude pušten na slobodu, da se brani sa slobode, a onda su mu čak i omogućili da javno politički deluje u svojoj stranci i to na izborima. Tako da uopšte ne vidim, mada Haški tribunal ima dvostruke aršine, da se na bilo koji način to uskraćuje bilo kom drugome. A što se tiče političkog života, Vojislav Šešelj učestvuje u radu Srpske radikalne stranke i to je njegovo pravo na osnovu statuta Srpske radikalne stranke.
Ipak, kako nezvanično saznajemo, ovakva vrsta komunikacije nekom haškom optuženiku mogla bi biti ukinuta u slučaju da bilo koja članica Ujedinjenih nacija to zatraži od tribunala pod objašnjenjem da takvo delovanje ugrožava bezbednost i poredak u toj zemlji. Iz poverljivih izvora u tribunalu saznajemo da su to pre nekoliko godina upravo i uradile srpske vlasti u slučaju Šešelja i da je tada tribunal to prihvatio i doneo određene odluke koje su bile u skladu sa tim zahtevom. Političko delovanje Šešelja iz pritvora Haškog tribunala je za sociologa Čedomira Čupića posledica i nepostojanja političkih standarda u zemlji.
Koji bi sprečio da neko ko se nalazi u istrazi ili kojemu je ograničeno slobodno kretanje, da on jednostavno za jedan period dok se to sve ne dokaže i ne pokaže pravno, da je on ne može se pojavljivati u političkom životu i on ne može na bilo koji način da učestvuje u radu stranke.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Podsjećamo vas da sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.